слухаєте подкаст Громадського радіо.
З нами на зв'язку є інфекціоніст, лікар Федір Лапій, і поговоримо трохи про карантин. Дивіться, багатьох людей зараз лякає, ну всі вже звикли, спочатку лякав карантин, тепер лякає вихід з карантину. Що треба знати тим людям, які змушені будуть під час цього перехідного періоду, так званого адаптивного карантину, їздити містом, там в громадському транспорті, взагалі для тих людей, хто вийде в більш-менш активне соціальне життя?
Ну, головне пам'ятати про те, що ми говоримо лише про послаблення в певних сферах нашого життя, але не про відміну карантинних заходів і тим більше не про відміну того, що ми повинні дотримуватися заходів інфекційного контролю. Тобто ми так само повинні тримати дистанцію, так само мати руки чистими, ну і не забувати про маски і респіратори.
Ну, от зараз я бачу, що вже багато людей на вулицях ходить без масок, без респіраторів, і фактично в держави зараз буде набагато менше важелів якось це регулювати.
Ви знаєте, я зараз так само перебуваю на вулиці без маски, і я б сказав би, що з епідеміологічної точки зору, з точки зору інфекційного контролю, ну, маска на вулиці дійсно не потрібна, і про це говорили ще під час таких суворих заходів карантинного контролю, карантинних заходів, але коли стоїть питання про перебування в закритому приміщенні, при контакті з іншими людьми, якраз тут треба користуватися масками і, власне кажучи, в цьому є раціональність.
Тобто маску вдягати, коли ти заходиш, наприклад, так, в маршрутку, в тролейбус,
метро, коли запуститься, в автобус, в магазин, супермаркет, ну або ми говоримо про лікарню, і тут стосується як персоналу обслуговуючого, так і відвідувачів тієї самої лікарні.
Чи варто боятися метро, тому що спочатку, знову ж таки, спочатку всі не хотіли виходити з метро, тепер вважають, що метро може бути страшно. Там ще одна, я чула від вірусологині пояснення, що COVID-19, зокрема, любить таку вологу середу, а в метро якраз завжди прохолодно і волого.
Ну, у метро немає ультрафіолету, тому що воно під землею. Якщо ми говоримо про якраз підземну частину метро, але з іншого боку, метро будувалося в радянські часи переважно в Києві, в Харкові, для того, щоб берегти населення від бомбувань, ядерних атак з розрахунку на бомбосховище. І якраз от вентиляція метро досить є надійною. От, але якщо ви перебуваєте в метро, ніхто не позбавляє правил того, що потрібно дотримуватися дистанції. І багато залежить від самих людей, так і від працівників метро, для того, щоб обмежити як перебування там людей під землею, ну і людям так само потрібно дотримуватися дистанції. Я дуже сподіваюся, що, ну, зокрема, я знаю, що зараз подана петиція в місті Києві щодо встановлення санітайзерів, тобто розчинів, які дозволяють обробляти руки в громадських місцях, в громадському транспорті, в метро, зокрема, що ця петиція буде підтримана київською владою, бо це просто і це досить ефективно щодо контролю за поширенням інфекції.
Ви, до речі, от сказали про ультрафіолет. Я згадала ідею Віктора Ляшка про те, що от він казав, і це на це зреагувало багато людей, про те, що сонце і морська вода руйнує ковід, ну, тобто може убезпечити людей від коронавірусу. А чи є якісь дані взагалі у світі з цього приводу?
Ну, я не чув прямої мови Віктора Ляшка, але знаю, що Віктор є висококласним спеціалістом, я б сказав, бо він на своєму місці на сьогоднішній день. І те, що я чув, ну, вкладають його в уста, то воно виглядає приблизно так. Ми не знаємо, як буде себе поводити вірус в теплу пору року, але ми беремо за приклад аналогічні віруси, які вражають дихальні шляхи, ну той самий вірус грипу, він влітку відступає. Ми переносимо ці дані на інші віруси, які вражають дихальні шляхи. Разом з тим, у нас є занепокоєння, яке пов'язано з тим, що якщо подивитися на країни, де протягом всього року є досить багато сонця, ультрафіолету, високої температури повітря, як, наприклад, в Бразилії, от, і ми бачимо, що там є COVID-19, отже, ми можемо робити попередні висновки, що захворюваність може знизитися, але вірус нікуди не зникне, він буде циркулювати. Але ми не можемо жити в постійному карантині, населення втомлюється, економіка сильно страждає. І, власне кажучи, хотілося б нагадати, що коли 2 місяці тому я і мої колеги неодноразово заявляли про мету, ціль карантинних заходів. Це попередження надзвичайно великої кількості хворих, досягти тієї кількості, з якою ми зможемо справлятися. Ну і, власне кажучи, мені здається, в Україні, на відміну від Російської Федерації, Білорусі, які ігнорували карантинні заходи і здоровий глузд, ну, ми все ж таки досягли цієї мети.
До речі, от почнеться зараз туристичний сезон, і якщо не відкриють кордони, то більшість людей буде відпочивати в Україні. Мені здається, дуже важко буде забезпечити якісь умови, ну от якщо всі там поїдуть, наприклад, в Одеську область або в Миколаївську область, і які мають бути, на вашу думку, які б ви рекомендували, наприклад, кроки для тих же готелів, які селять людей, або поведінки на пляжі, наприклад, от для мене, я збираюся їхати на море.
Ну, це ті ж самі санітайзери, які повинні бути встановлені в готелях. Ми говоримо про зменшення скупченості населення, відпочиваючих на пляжі. Тобто це вже стоїть питання до власників, якщо мова про лежаки, перебування на пляжі, значить відстань має бути дотримання, і люди самі повинні свідомо до цього ставитися і розуміти ці моменти. Так само ми говоримо про обслуговуючий персонал, який повинен тримати свої руки в чистоті, особливо в літній період, бо влітку в зонах відпочинку ми маємо багато проблем, пов'язаних з інфекціями, які передаються через руки фекально-оральним шляхом. І тобто ми говоримо про те, що COVID-19, COVID-19, але не забуваємо про ентеровіруси, не забуваємо про сальмонели, шигели, тобто дизентерію. І таким чином персонал повинен більш ретельно ставитися до своїх рук і при приготуванні їжі, при контакті з відпочиваючими.
Я нагадаю слухачам, що з нами на зв'язку інфекціоніст Федір Лапій. Я попрошу вас залишатися на зв'язку зараз. Поясню слухачам, про що ми будемо говорити далі. По-перше, статистика. І, власне, про статистику і будемо говорити. Станом на сьогодні в Україні 19 230 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 564 людини померли, майже 6 тисяч людей одужали. Раніше британські та американські видання, два видання Financial Times і New York Times, опублікували статті, де звинуватили Росію у нібито заниженні показників смертності від коронавірусу. У відповідь МЗС Росії надіслало листи до редакції, вимагали спростувати недостовірну інформацію, а російський парламентар Василь Піскарьов вимагає позбавити цих журналістів акредитації у Росії. В статтях журналісти видань порівняли статистику смертності в Іспанії, Великій Британії і Росії, і в Росії територія більша, населення більше, а офіційна статистика стверджує, що хворих на COVID-19 та померлих від коронавірусу менше, аніж в Іспанії та в Великій Британії. Це якщо коротко переповідати. Журналісти іноземних видань озвучили свої підозри щодо заниженої статистики в Росії, ще також порівнюючи за високі дані щодо захворюваності на COVID-19 у Москві і нерелевантно, на їхню думку, низькі загалом по Росії. В Україні ж найкращі показники щодо захворюваності і смертності від коронавірусу. Про це заявив сьогодні президент України Володимир Зеленський. Давайте його послухаємо.
Я бачу, що ми, ну, чесно, Ну, як мінімум у цьому напрямку ми майстра спорту по боротьбі з коронавірусом. Я в цьому впевнений. Візьміть статистику, навіть не порівнюючи, давайте навіть не порівнювати з іншими країнами Європи чи іншими країнами світу, де є така територія і така кількість населення, ми одні з найкращих. Згідно статистики. Тому що вчасно все зробили. І зробили правильно. Не чекали всіх контрактів від МОЗу. Наповнювали, як могли, всі мережі і всі лікарні, те, що я вам сказав. І бізнесу вдячні за те, що допомогли. І всім вдячні. Статистика одна є. Дуже цікаво. Зверніть, щоб робити висновки, як уряд і президент, як ми впорались, я впевнений, з серйозною кризою через COVID-19. А статистика така. Візьміть, будь ласка, березень і квітень 19-го року і порівняйте з березнем і квітнем 20-го року. Кількість, на жаль, ще раз, кількість летальних випадків в цілому в країні. Ну, так же зрозуміло. Проста ж статистика. В 20-му року році, в 20-му, що в березні, що в квітні, з летальними випадками. Менше, ніж в 19-му році, в цей же час, в ці ж місяці, незважаючи на COVID-19. Отакий у нас не дуже поганий, мені здається, уряд.
Так каже президент України Володимир Зеленський. Я маю сказати, що статистика захворілих та померлих від певної хвороби ще ніколи в Україні, мені здається, не була такою популярною серед населення. Ніхто не відстежував серед населення, скільки померло там, наприклад, від якогось штаму грипу. І от багато людей говорять про те, що за статистикою смертність від COVID-19 нижча за смертність від грипу в попередні роки. Там вже були, наскільки я пам'ятаю, різні штами, і я типова пневмонія була, і що, мовляв, тоді невідомо, навіщо зараз карантин, якщо тоді не запроваджували карантин, при більшій смертності. Ну, при цьому ніхто не може згадати цифр. Чи можна порівнювати, питання у мене до Федора Лапія, інфекціоніста, чи можна порівнювати от статистику захворюваності та смертності від грипу різних штамів або атипової пневмонії от в минулі роки та коронавірусу, наприклад. І якщо, можливо, ви згадаєте цифри, я думаю, що ви порівнювали їх для себе.
Ну, можна порівнювати і не порівнювати. А в чому ми порівнюємо? Звичайно, ми співставляємо смертність, небезпеку різних хвороб між собою. Для цього дійсно ми використовуємо показник летальності, тобто відсоток померлих від кількості хворих. Або ми говоримо про смертність, коли мова йде на певну кількість населення, померлих від певної хвороби. Якщо ми говоримо про грип, то карантинні заходи щодо грипу запроваджуються щороку. Я думаю, що всі, хто нас зараз чують, вони зрозуміють, що щороку протягом останніх 20 років точно взимку садочки, школи закриваються на 1.5-2 тижні. От, бо саме в дитячому колективі частіше за все і передаються такі от респіраторні інфекції через дітей, інфекції, грип той самий. І новий коронавірус потрапляє в сім'ю, бо діти менш обачні в стосунках і менш схильні дотримуватися правил гігієни. Тож говорити про те, що ми не намагалися попередити грип, ну, це не зовсім коректно. Але таких радикальних, серйозних заходів, коли закривається громадський транспорт, переводиться на домашнє навчання, на тривалий період, ми, звичайно, в історії не мали. Але, знову ж таки, дійсно, якщо ми говоримо на сьогоднішній день про смертність, тобто відсоток або летальність, то летальність тут вища, ніж при грипі, при COVID-19, тобто відсоток померлих від кількості хворих, а смертність тут дійсно менше по одній простій причині, бо ми її не допустили. Не допустили саме через обмеження, які ми вели в вигляді карантинних заходів. Якби ми цього не зробили, а зробили би запізно, як це робили там в Італії, як це робили в Нью-Йорку, або та сама Великобританія, або та сама Бельгія, або ми мали би набагато вищу смертність, ніж при грипі. Тож в даному випадку не потрібно спекулювати і порівнювати з грипом, бо щодо COVID-19 ми попередили високу смертність, велику кількість смертей.
Я вам озвучу ще один такий міф, який, ну, міф, не міф, ви вже скажете. Ще одну думку, яку люди обговорюють, і ми маємо якось на це, я думаю, реагувати, в будь-якому разі маємо обговорювати, що нібито ті люди, які, наприклад, мали якісь серцеві захворювання, там, якщо вони помирають під час от цієї пандемії коронавірусу, то за фактом людину можуть не перевіряти, наприклад, на ковід, там хворіла, вона не хворіла, все одно записують причина смерті серцева недостатність, наприклад, і тоді нібито, ну, тоді це викривляє статистику.
Ну, тут дійсно є проблеми лабораторного підтвердження. Вони стосуються не лише COVID-19, а того самого грипу, бо, наприклад, грип збільшує в рази ризик виникнення або інфаркту міокарда, або інсульту, крововиливу у людей з похилого віку. І прекрасно розумієте, що бабуся похилого віку, яка померла під час епідемії грипу в селі, ну, навряд чи буде обстежена і буде цей випадок смерті від інфаркту пов'язувати з грипом. Для цього використовуються інші статистичні моделі для розрахунків непрямих зв'язків між грипом або так само COVID-19. Це, можливо, дещо складні поняття для пересічного українця, але є поняття залишкової смертності, розрахункових показників, різних таких от моделей. Тож тут абсолютно коректно було б говорити, що і не всі випадки грипу ми підтверджуємо лабораторно. Те, що ми бачимо статистику, переважно це лабораторно підтверджені випадки. Є розрахункові цифри, як в вигляді моделі, які говорять про десятки, сотні тисяч померлих. Так само ми говоримо про COVID-19, що цілком зрозуміло, що не всі випадки потрапляють в статистику. Існує поняття таке, як чутливість епіднагляду, тобто який відсоток хворих ми не пропускаємо, діагностуємо, а який відсоток відповідно пропускаємо. Тож, якщо говорити от про COVID-19, ну, вважають, що ми уловлюємо в Україні близько 70% випадків. 30%, тобто третину приблизно, ми не включаємо в статистику. А от тож такі якби погибки вони можливі і добре відомі спеціалістам.
30% захворілих чи 30% померлих?
30% захворілих, але так само ми можемо в чомусь переносити такі цифри і на померлих.
Тобто, от для пересічних громадян, ну, всім здається, що от якщо міністр вийшов і озвучив оці дані, там захворіли стільки, то померли стільки, то вилікувалися стільки, то це ніби абсолютне таке число. Тобто, орієнтуватися на ту статистику, яку нам озвучують, фактично ми ж маємо тільки статистику виявлених випадків. А тих, що перехворіли вдома, там легкою формою чи безсимптомно, не перевіряли і, відповідно, немає даних.
Абсолютно ви робите правильні висновки, на відміну від багатьох тих, хто долучається до інформаційної кампанії, бо правильно було б говорити про те, що ми діагностували таку-то кількість випадків, але неправильно говорити про те, що в Україні захворіло стільки, бо в Україні захворіло, звичайно, більше, бо ми не всіх діагностуємо. А от яка кількість випадків лабораторно підтверджено, тут якраз і було б коректне якби висловлення. А так само, як ми розуміємо, що може бути певна затримка в окремих регіонах, в багатьох навіть регіонах щодо отримання результату. Тобто час між забором і отриманням результату може від одної доби до декількох діб навіть мати. Ну, наприклад, якщо пацієнта взяли зразок або на обстеження взяли в понеділок, а результат отримали в п'ятницю,
то по факту він буде відомий тільки в понеділок. Ну,
наступний. Він буде відомий, якщо взяли в понеділок, так, він буде відомий, ну якщо так, або в п'ятницю, в залежності від того, протягом якої там години доби результат буде зафіксовано і переданий до статистики. Тобто тут певна може бути затримка. Ну і знову ж таки, що позитивний результат обстеження, він не буде за понеділком, а він буде за п'ятницю. Хоча пацієнт був обстежений понеділок, але результат прийшов затримкою, там, наприклад, 4 дні.
Угу.
Отриманий за результат. Тобто, але знову ж таки, тому тут варто орієнтуватися на такі от середньостатистичні показники, для того, щоб робити висновки і не брати це як єдиний критерій там ефективності карантинних заходів або перебігу спалаху COVID-19 в Україні. Бо так само можна брати і тяжкохворих, і дійсно, знову ж таки, смертність. Але дивіться, знову ж таки, зараз набагато менше людей гине на дорогах, а смерть в автокатастрофах – це також показник смертності.
Угу. Дякую вам дуже за таке роз'яснення фахове. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був інфекціоніст Федір Лапій. Говорили ми про те, як поводитися, коли послаблять карантин, а також про статистику захворілих та померлих від COVID-19.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.